глава 21. Словото што Господ му го упати на Еремија, кога царот Седекија ги испрати кај него пасхора, синот Мелхиин и Софони, синот Масиин, со пораката: «Ајде, праши го Господа за нас, зашто Навуходоносор, вавилонскиот цар, завојува против нас. Може би Господ пак ќе направи чудо со нас, па непријателот ќе се повлече пред нас». Еремија им рече: «Речете му вака на Седекија: вака зборува Господ, Израелевиот Бог, ќе го повлечам оружјето што е во вашите раце, со кое се борите против вавилонскиот цар и халдејците, кои што ве напаѓаат вон зидовите, и ќе го соберам среде овој град. И самиот ќе се борам против вас со испружена рака и со силна мишка, во разсрденост и во гнев и во голема јарост. И со страшен помор ќе ги удрам жителите на овој град, луѓето и животните, и ќе изумрат. Потоа, говори Господ, ќе ги предадам Седекија јудејскиот цар и неговите слуги и народот, и сите оние што останаа во тој град после поморот, мечот и гладот, во рацете на Навуходоносор, вавилонскиот цар, во рацете на нивните непријатели и во рацете на оние кои што им работат спроти главата. Тој ќе ги исече со острилото на мечот, без сомилост, без милосрдие и без смилување. А на овој народ, речи му: Господ зборува вака: еве ќе ги ставам пред вас патот на животот и патот на смртта. Кој ќе остане во овој град, ќе загине од меч, глад и помор. А кој ќе излезе, да им се предаде на халдејците, кои ве обсадуваат, ќе го спаси животот, животот ќе му остане како плен. Зашто му го завртев своето лице против овој град на зло, а не на добро, говори Господ, и ќе му биде предаден во рацете на вавилонскиот цар, и тој ќе го изгори со оган. На царскиот дом на Јудеја, чујте го Господовото слово, Давидов доме, Господ зборува вака: судете праведно секое утро, избавете ги угнетуваните од рацете на угнетувачот, или мојот гнев ќе пламне како оган, ќе се распали неугасливо заради вашите зли дела. Еве ме против тебе, кој живееш на долинската пештера, зборува Господ, против вас кој велите: кој може да се нафрли против нас, кој може да продре во нашите живеалишта? Но јас ќе ви платам според плодот на вашите дела, зборува Господ, ќе и подметнам оган на неговата гора и ќе проголта се околу неа.